Ricen curte anche i soli. Ramon continuă căutare de noi prilejuri pentru a sluji lui Dumnezeu într-un neîncetat dudevin al deținuților. Erau aduși unii noi, iar cei vechi transferați la alte închisori sau eliberați. În orice caz, puteam cu ocazie sau alta să lucrez între cei mii de oameni, fie că o făceam direct, fie că evangelizam bătând în pereți închisorii. Voi cita doar un exemplu de felul cum puteam să mă folosesc de orice împrejurare pentru a predica Evanghelia. Stara Zagora era plină de deținuți tineri. Un nou val de arestări umplus închisoarea peste măsură. Când am ajuns acolo și am văzut figurile acelea tinere, am spus: "Mulțumesc, Doamne, pentru noua adunare pe care mi-ai trimis-o." Desigur, aș fi dorit ca ei să nu fie arestați, dar de vreme ce erau acolo, mă bucuram că mă aflam printre ei. Spre deosebire de alți pastori, eu îmi schimbam bisericile nu prin votul adunării, ci la ordinul șefului închisorii. În toți cei 13 ani, am observat că după ce făceam tot într-o închisoare, eram obligat să mă mut la alta, unde începeam o nouă adunare. O altă diferență era că adunarea mea nu putea să iasă afară. Era un auditoriu captiv. Am sesizat latura comică a acestei situații și le-am spus-o și lor. Ei au râs cu mine și au spus: "Este perfect atâta timp cât nu faci coletă." Râsul era vital pentru deținuți și mă străduiam să mențin o stare de distindere. Primul semn că un om aluneca către nebunie era că nu mai putea să râdă. Fără umor în închisoare, ne-am fi pierdut mințile. Așa se face că în Stara Zagora am găsit o nouă adunare de tineri recent arestați. M-a rugat toată noaptea: "Doamne, ajută-mă să cuceresc acești oameni pentru împărăția Ta. Învață-mă cum să procedez." Întrucât ne aflam sub supraveghere, trebuia să găsesc o cale ascunsă pentru a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Domnul mi-a arătat ce să fac. Vorbeam cu ușurință engleza datorită școlii biblice făcute în Anglia. Aveam zilnic câte 90 de minute de exercițiu. De ce să nu mă folosesc de aceasta? Așa că am trimis vorbă la toți deținuții că cei care doreau să știe mai bine limba engleză să mă întâlnească în curte la colțul pentru exercițiu. Așteptam cu nerăbdare să vină acel moment. Când a venit, m-am trezit înconjurat de aproape 30 de deținuți care știau ceva engleză. Câteva săptămâni le-am predat atât cât să mă poată înțelege. Apoi am trecut la punctul 2 al planului. Am început să vorbesc numai în engleză despre cuvântul lui Dumnezeu. Supraveghetorii nu cunoșteau limba engleză. Se apropiau să asculte, dădeau din numeri și plecau. Dacă ar fi știut ce făceam, puteam să predic în voie Evanghelia în limba engleză pentru tinerii de acolo. Dorința lor de a cunoaște mai bine această limbă îi strângea zilnic în jurul meu, până ce cuvântul lui Dumnezeu a început să prindă rădăcină. Mai târziu am aflat că șeful închisorii i-a întrebat pe supraveghetori despre mine și ei au răspuns: "Popov dă lecții de engleză." Șeful a dat din numeri. Dacă vrea să-și piardă timpul, treaba lui. Orele biblice din curtea închisorii au continuat câteva săptămâni. Oamenii sorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că învățaseră engleză, dar cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu începuse să aducă roadă. O schimbare semnificativă a avut loc în viețile mai multor deținuți. Unii nu au mai fumat, deși juraseră că nu se pot lăsa. Un altul care înjura de câte ori deschidea gura, m-a întrebat într-o zi după ora biblică: Pastore, ce s-a întâmplat cu mine? Nu mai vorbesc urât. Schimbarea din viețile lor a fost observată de cei din jur. Ei au început să spună și celorlalți deținuți și în felul acesta Evanghelia a trecut de la o celulă la alta. Oamenii stăteau noaptea în celulă pentru a vorbi despre Biblie și Dumnezeu. Noaptea în celule, Dumnezeu era cel mai apropiat subiect de conversație. Un duc de frăție și iubire străbătea celulele. Absolvenții cursului meu biblic conduceau acum ei înșiși orele biblice în timpul nopții în celulele lor. Nu exagerez când spun că influența acestor cursuri biblice a ajuns în fiecare colț al închisorii de la Stara Zagora. Nu-mi venea nici mie să cred. Am învățat acolo o lecție. Cuvântul lui Dumnezeu crește și se răspândește mai mult în condiții de suferință și privațiune. Aceasta a fost roada spirituală obținută în închisorile comuniste. Mă bucuram văzând influența cuvântului lui Dumnezeu asupra deținuților. Unii nu se schimbaseră, dar mulți alții erau transformați în mod vizibil. Noaptea, după stingerea luminilor, puteai auzi zumzetul vocilor celor care vorbeau despre cuvântul lui Dumnezeu sau explicau versete din el. Chiar cei necredincioși erau profund impresionați de transformarea petrecută cu cei convertiți. Ei puteau să respingă Biblia, dar nu puteau nega acele vieți schimbate. Într-o zi, am fost chemat în fața unui ofițer al poliției secrete pe nume Tanio. Era chiar în ziua în care De Gaulle venea la putere în Franța. În birou mai era un ofițer tânăr, înalt și slab, și Tanio m-a lăsat cu el. Tânărul a vorbit cu mine aproape 2 ore. Știa totul despre mine, ca și despre ceilalți pastori și adunările lor. Poate fusese credincios sau avea rude credincioase. Era la curent cu viața din bisericile noastre și cunoștea bine istoria bisericii. Mi-a spus că s-ar bucura să mă poată ajuta, de aceea și venise. Dar întrucât era omul securității, nu mă așteptam la nimic bun de la el. Am început să discutăm despre religie și era foarte atent când vorbea de Dumnezeu. A fost prietenos și plăcut și am fost cu totul transpuși de subiect. După ce am vorbit de pastor și de adunări, a îndreptat conversația către politică. Cea mai importantă problemă a zilei pentru comuniști era dacă francezii îl vor alege pe Charles de Gaulle ca președinte. Ziarele comuniste spuneau că alegerea lui ar fi o mare greșeală. Nu știam nimic despre aceasta, dar pentru că ziarele comuniste se împotriveau acestui fapt, eu mă hotărâsem să fiu de acord. Nu știam de ce mă întrebase tânărul: Popov, crezi că De Gaulle va învinge? Nu cred că va învinge, ci că a și reușit deja, am răspuns. El, maică, m-a lovit. De parcă venirea lui De Gaulle la putere depindea de răspunsul meu. Ți-a descoperit aceasta Dumnezeu? M-a întrebat el. I-am răspuns că nu avea nicio legătură cu Dumnezeu. Atunci ești spion și ai legături în Franța. Nu, i-am răspuns eu și nu m-am putut opri să nu chicotesc. Articolele din ziarele pe care ne obliga să le citim m-au lămurit în această privință, i-am spus. Atunci m-a întrebat de cât timp eram închis. I-am spus că de 10 ani și că mai aveam puțin. Cât de puțin? 4 ani. Ți se pare puțin? E puțin după ce am stat 10. Ți-a fost scurtată pedeapsa? Până acum deloc. De fapt, detenția fusese scurtată cu aproape 1 an de zile, câte o zi pentru fiecare 2 zile lucrate. Dar tânărul se referise la o scurtare prin grațiere. Apoi m-a privit cu compătimire și mi-a spus că vor încerca să-mi scurteze termenul. Am înțeles imediat. Până atunci învățasem 2 lucruri. Să mă feresc când un ofițer de securitate mi-oferă ajutor și să fiu atent când mi se adresează cu tovarășe. Mi-a spus că ceea ce aveam de făcut era să devin membru al societății culturale, să ofer lecturi și tot ce îmi spuneau ei. I-am spus că nu am să fac aceasta niciodată. Deja am stat 10 ani în închisoare. Nu voi păta numele de creștin. Să fac un compromis acum când mai am așa puțin. Nu accept. El a încercat să mă convingă, dar am refuzat categoric. A tot revenit la acest subiect. În cele din urmă, exasperat și-a exprimat regretul că nu mă vor putea ajuta. În celulă am povestit colegilor conversația purtată. Ei mi-au spus că la 4 fix, când discutam cu tânărul securist, se anunțase la radio că De Gaulle devenise președinte al Franței. Urmările evoluției ungare au început să se arate și treptat condițiile din închisoare s-au îmbunătățit. Pendulul s-a mișcat din nou. Numărul oamenilor dintr-o celulă a fost redus la 5, iar în 1958 a scăzut la 4. 4 bărbați într-o celulă pentru o singură persoană era un lux. În 1959 nu mai aveam nicio durere de sciatică și m-am oferit să muncesc într-o carieră de piatră la câteva mile de închisoare. Acolo aveam ocazia să întâlnesc un alt grup de deținuți. Căutam să circul mereu printre ei și să las în urmă o mărturie despre Hristos. Am plecat la carieră cu camionul și ne-am luat cu noi haine și alte lucruri pentru că urma să muncim și să dormim acolo. Cariera era înconjurată cu sârmă ghimpată, dar barăcile erau curate. Mâncarea era suficientă și gustoasă, iar în curte erau pomi fructiferi. Munca era grea, unii oameni făceau găuri în piatră și dinamitau. Alții spărgeau pietrele uriașe și le încărcau în vagoane, care le duceau la o mașină unde erau fărâmițate. Pentru că eram așa slăbit, munca la carieră mi s-a părut tare grea. Foloseam baroase de 10 kg ca să spargem piatra. Era greu pentru mine să ridic ciocanul, dar nu așa de greu ca să sparg piatra. Mă durea tot trupul, dar aveam minunate ocazii de a-L mărturisi pe Hristos. Am înființat o oră biblică la barăcile de la carieră, chiar sub nasul lor, și ei nu au știut niciodată despre aceasta. Chiar informatorul prezent întotdeauna nu a raportat despre mine. Am tras concluzia că și lui plăceau orele biblice. La 1 martie 1961, împreună cu alți deținuți, am fost dus înapoi la pușcăria îngrozitoare de la Persin. Am ajuns sâmbătă și a trebuit să aștept până luni într-o cameră de primire rece și murdară. Alimentele de la Stara Zagora fuseseră terminate în timpul călătoriei, așa că până luni am răbdat de foame. Înainte de a fi repartizați la lucru, am fost încă o dată interogați de poliția secretă. Când am spus că eram pastor evanghelic, unul dintre ei mi-a spus că rușii l-au trimis pe Yuri Gagarin pe orbită în jurul pământului și nu l-a găsit pe Dumnezeu acolo. Ceilalți s-au uitat la mine așteptând răspunsul. Am spus, Dumnezeu pe care voia să-l vadă Gagarin nu există. Ofițerul a strigat, îmi place, Popov, mă bucur să te aud că nu mai crezi în Dumnezeu. Poate că închisoarea totuși te-a lămurit. I-am răspuns, vă înșelați, eu cred că există Dumnezeu. Nu cred în Dumnezeu pe care îl căutați voi, dar cred într-un Dumnezeu care este Duh și adevăr și care nu poate fi reperat cu rachetele. Aceasta l-a înfuriat și m-a dat afară. În timp ce ieșeam, i-am văzut pe ceilalți deținuți zâmbind pe tăcute. Împreună cu un grup de bărbați, am fost trimis la barăcile de la numărul 2. Cu greu am recunoscut insula. Peste tot erau arbori recent plantați, pe talas fuseseră construite drumuri bune și era o nouă clădire cu 4 etaje pentru conducerea închisorii. Am trecut de zona primelor barăci. În locul vechilor barăci se aflau niște cărămizi arătoase, dar am înțeles că erau rezervate deținuților criminali. Deținuții religioși sau politici nu aveau așa noroc. La barăcile de la numărul 2 am regăsit vechile corpuri de clădiri, dar erau alți oameni. Erau și clădiri moderne cu 3 etaje pentru soldați. Evident că se plenuise folosirea insulei Persin ca închisoare pentru un viitor îndelungat. Munca era variată și foarte grea, dar pentru că aveau nevoie de brațele noastre de muncă, ne dădeau zilnic o masă bună. Am întâlnit pe unii din vechii prieteni care rămăseseră la Persin și ei mi-au spus: ne bucurăm tare mult să te revedem. Ne pare rău că ești încă în închisoare, dar dacă trebuie să mai fii închis, ne pare bine că ești iar cu noi. Am înființat câte un grup de studiu biblic în fiecare închisoare prin care am trecut și câteva la Stara Zagora, dar eram întemnițat de aproape 13 ani și tânjeam să fiu cu familia mea. Simțeam că lucrarea mea din închisoare se apropie de sfârșit. Datorită muncii grele, termenul fusese redus de la 15 ani la 13 ani și 2 luni și acum eram la capătul lor. Iată cum puteți înțelege cât de lungi au fost cei 13 ani. Când am fost arestat, fiica mea Roda era o fetiță de 9 ani. Acum era o tânără căsătorită și avea și un copil. Viața mea avea o imensă pauză. Aș fi putut fi eliberat de multe ori dacă acceptam să fiu un pastor marionetă, dar nu am făcut-o. De multe ori mi s-a oferit șansa eliberării cu condiția de a mă conforma, contribuind la distrugerea creștinismului în Bulgaria. Mi se promitea chiar un post de lider al unei confesiuni religioase, un birou frumos și un salariu bun. Trebuia să spionez membrii bisericii și pastorii, iar ei trebuiau să mă spioneze pe mine. Odată fusesem înfometat, lovit și lăsat în nesimțire. Atunci când devenisem o bandă de magnetofon în mâinile securităților, dar aceasta mi-a sporit hotărârea de a nu ceda în fața lor. Roadele întemnițării. Ajunsesem la al 13-lea an de închisoare cu o credință nezdruncinată și chiar mai puternică, întărit în duhul meu pentru că nu mersesem niciodată pe calea cea ușoară și aveam imensa bucurie de a ști că în fiecare închisoare și chiar fiecare corp de celule prin care fusesem, lăsasem în urma mea oameni care îl cunoșteau pe Hristos pentru că trecusem pe acolo. Știam că pe unde fusesem se țineau acum ore biblice și roada lucrării mele rămăsese. Pe nenumărați pereți ai celulelor, versetele pe care le scriam aduceau tărie și mângâiere celor ce veneau după mine. Știam că oameni pe care nu-i cunoscusem niciodată îl slujeau pe Dumnezeu pentru că avusem ocazia să le predic Evanghelia, bătând în pereți. Nu vreau să mă consider un martir, dar întrucât se apropia eliberarea mea, privind înapoi, recunoșteam cu modestie roada celor 13 ani de suferințe în care câștigasem pentru Hristos mii de deținuți comuniști. Deținuții erau la fel de fericiți ca și mine pentru că mă eliberam. Pe 24 septembrie, seara, am așteptat la apel să mi se spună să-mi fac bagajele. Dar nu a fost așa. Ușa celulei s-a închis în urma mea. După jumătate de oră, s-a auzit cheia îmbroască și a venit pasnicul. Haralam Popov, a spus el, fă-ți bagajele, mâine te eliberezi. Toți din celulă s-au bucurat cu mine. Nu aveam multe de împachetat. Hainele de închisoare le împărțisem colegilor nevoiași. Rămăsesem doar cu ce aveam pe mine. În noaptea aceea n-am putut să închid ochii. Așteptam ivirea zorilor. Dimineața când s-a deschis ușa, mi-am luat la revedere de la prieteni. Pe câțiva îi condusesem la Hristos. Ei s-au adunat în jurul meu și unul dintre ei mi-a spus: Pastore, n-o să te uităm niciodată. Îți mulțumim pentru ce ne-ai dăruit în închisoare. Datorită ție l-am cunoscut aici pe Dumnezeu. Pasnicul m-a dus la poarta închisorii, de unde m-a luat cu o căruță trasă de doi cai și m-a scos afară. Era 8 dimineața când am ajuns la cartierul general. Mi-au scotocit atent prin haine și în valiză, apoi mi-au dat niște hârtii ca să-mi servească ca act de identitate până voi căpăta un obișnuit. Am ieșit afară în curte. Acolo era numai paznicul de la poartă. M-am dus să-l întreb ce trebuia să mai fac. L-am întrebat: Pot să plec? Da, ești în regulă, poți să pleci, mi-a spus râzând. Am trecut pe lângă el cu valiza în mână. Dincolo de poartă nu era țipenie de om. După 13 ani, timp în care fetița mea ajunsese soție și mamă, mă aflam dincolo de gratile închisorii. Dar nu eram cu totul liber, pentru că eram încă un fost deținut și în plus un pastor evanghelic neautorizat într-o țară comunistă. Dar cel puțin eram în afara zidurilor închisorii. Le-am privit și m-am gândit la nopțile de tortură și la bătăile suferite. M-am gândit la înfometarea și la cele 9 luni de izolare din puțul năbușitor. Mi-am amintit multe orori și suferințe, dar mi-am amintit și de oameni care l-au aflat pe Dumnezeu acolo. Uitându-mă la închisoarea care rămăsese în urma mea, m-am gândit: merită să suferi pentru a lăsa în urmă oameni care îl cunosc și îl slujesc pe Hristos. Și așa era. Pot mărturisi aceasta înaintea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că sfârșeam o perioadă din viața mea ca pastor la cei din închisorile comuniste și că în curând voi deveni pastor la cei ale căror biserici fuseseră închise. Mi-am apucat valiza și am luat-o pe strada principală a satului. Când am ajuns la gară, era 9 dimineața și trenul plecase la ora 8. Următorul tren era tocmai seara. Nu-mi convenea să stau toată ziua în belene, așa aproape de închisoare, astfel că am pornit-o pe linia ferată până la stația următoare. Acolo am ajuns obosit și prăfuit, chiar înainte de amiază, după 3 ore de mers, și am găsit un tren care pleca peste o jumătate de oră și trecea prin localitatea mea. Era un drum cam de o zi, dar ca și cei 13 ani de închisoare, nu l-aș fi putut face fără mila lui Dumnezeu. Pentru mine călătoria a fost o adevărată minune, ca și pentru copiii lui Israel odinioară. Ședeam în tren și priveam afară drumul și câmpurile verzi și mă rugam: Doamne, ajută-mă să slujesc cu aceeași credincioșie în libertate ca și în închisoare. Nu îngădui ca împrejurările ușoare să micșoreze dăruirea față de Tine. Prefera mai degrabă să fiu în închisoare credincios decât să-mi pierd credința în libertate. Nu aveam motive să mă tem. În libertate lucrurile mergeau la fel de rău. La ora 8 seara am ajuns la gara din localitatea mea, Krasnogrădiște, și am mers cam un kilometru pe un drum prăfuit de țară până la căsuța cu o acoperiș de paie de la margine unde locuia unchiul și mătușa mea. Am am bătut la ușă. Ea s-a deschis și mătușa a apărut în prag și a strigat: Haralan, tu ești! Nu era numai o exclamație de surpriză, era ceva serios, căci anii de închisoare făcuseră schimbări vizibile în mine și adesea nu am fost recunoscut de vechii prieteni. Intrasem în închisoare ca un pastor tânăr în floarea vârstei, ieșisem de acolo cu o sănătate șubredă, adus de spate, aproape umbra celui ce fusese odinioară. Anii de închisoare făcuseră un salt de la o tinerețe relativă la starea unui bărbat îmbătrânit fizic. Tu ești! Mătușa se mira, în timp ce unchiul se grăbea să iasă din cealaltă cameră să vadă care este motivul de tulburare. El m-a îmbrățișat și mi-a spus: Haralan, nici nu speram vreodată să te revedem. Apoi m-a privit. Ce ți s-a întâmplat? Mi-am dat seama că arătam îngrozitor. Mă obișnuisem cu noul meu aspect. Dar unchiul încă își amintea cum arătam cu 13 ani în urmă, când mă văzuse ultima oară, și nu-și putea ascunde spaima pe față. Bietul unchi căuta să-mi ridice moralul, dar observasem pe ascuns că mă privea cu ochii triști. Următorul lucru pe care știu că l-am spus a fost: Unchiule, nu-ți face griji pentru mine. Ce a fost greu a trecut. Dumnezeu a fost cu mine și în multe privințe a meritat. Mătușa se uita la unchiul și îl cicălea: Dar uite-te și la tine. Vrei să-l încurajezi pe Haralan și ești așa de căzut că mai degrabă te încurajează el pe tine. Mă abțineam să nu râd. După două zile s-a auzit o bătaie în ușă și a intrat fratele meu mai mic, Ladin. El m-a îmbrățișat cu putere. Ladin era mare și vânjos, mult mai puternic decât arăta, iar eu eram ca un băz de chibrit. Mai ușor, Ladin, că mă dai gata, i-am spus. El mi-a răspuns cu ochii în lacrimi: Haralan, mă bucur că te văd. De atâtea ori m-am gândit că nu scapi. Avea motive să se îndoiască. După ce a ieșit din închisoare, venea să mă vadă și să-mi aduc alimente de câte ori era permis. De fiecare dată când se dădea voie să aduc alimente, Ladin se anunța. O, bătrâne Ladin, i-am spus, ai făcut atât de mult pentru mine. Credincioșia ta față de Domnul m-a ajutat și pe mine. Pe înserate am plecat cu Ladin prin sat pe drumul principal. Am putut să vorbim. Ne-am oprit într-un parc gol din mijlocul satului și ne-am așezat pe singura bancă nevopsită. Ladin mi-a povestit că după 5 ani de închisoare, i se interzisese să mai predice de la amvon. Mi-a spus apoi cum slujise ca pastor pe ascuns și cum a fost arestat și bătut pentru aceasta după ce a ieșit din închisoare. Cu ani în urmă, tot eu îl adusesem la Hristos pe Ladin când a vrut să se sinucidă. Înțelegând suferințele lui trecute și prezente, l-am întrebat: Ladin, în acești ani de închisoare, m-ai urât pentru că te-am ajutat să-L cunoști pe Domnul și ai fost torturat? Nu, mi-a răspuns el, niciodată, nici măcar o clipă. Și tonul lui ferm m-a convins că nu mințea. Din spusele lui am înțeles că în cei 13 ani cât am fost închis, întreaga țară devenise o vastă închisoare, iar eu tocmai ieșeam dintr-una mai mică pentru a intra în una mai mare. Haralan, mi-a spus Ladin, lucrurile merg foarte rău pentru toți credincioșii. În Bulgaria s-a făcut o mare schimbare. Multe biserici din sate au fost închise, iar cele din orașe sunt controlate de comuniști prin oameni puși de ei la amvon și prin securiști care vin la fiecare adunare. Dar mai sunt mulți credincioși care nu și-au plecat încă genunchiul în fața lui Baal și nici nu vor face. Ne întâlnim prin magazii, prin case și pe unde putem. Ladin, i-am spus eu, ce spui tu seamănă cu ceea ce am făcut eu în închisoare în cei 13 ani. Poate voi reuși să fructific acum experiența de acolo. Prima misiune după eliberarea mea a fost când mi s-a dat un permis de rezident în Sofia, capitala țării, și mi s-a dat voie să merg să ridic actul de identitate. Nu știu cum l-am căpătat. A avea permis de rezident în Sofia, atunci, era ca și cetățenia romană pentru Pavel. Sofia era punctul vital al țării și mulți ar fi dat groază de bani ca să aibă asemenea permis. Dar nu puteau, căci în Bulgaria, Rusia și celelalte țări comuniste, autoritățile căutau să controleze fiecare mișcare a cetățenilor. Pentru a te mișca prin țară, era nevoie de un pașaport intern. Nu puteai locui unde voiai, ci locuiai acolo unde ți se spunea și te mutai când credeau ei de cuviință. Așa că nici într-un milion de ani nu-mi puteam aranja un permis de rezident în Sofia. Dar Dumnezeu a rezolvat aceasta, folosindu-se chiar de autoritățile comuniste. El mai avea un plan pentru viața mea. I-am spus: îți mulțumesc, Doamne, că ai de lucru cu mine în Sofia. Și am plecat într-acolo, sperând că voi găsi un mic adăpost. Dar eram atât un fost deținut, cât și un pastor evanghelic neautorizat. Numai unul dintre aceste lucruri era suficient ca să mă marcheze pe viață. Și eu le aveam pe ambele. Când cei de la spațiul locativ au văzut în actele mele ce fusesem, m-au respins. Atunci am căutat de unul singur peste tot, dar nu am găsit nicio cămăruță. Nu mai vorbesc de un apartament. Unii din foștii membri ai bisericii mele au riscat și m-au chemat să stau un timp la ei. Nedorind să le aduc necazuri, am continuat să caut și să mă rog: Doamne, până și vrăbile au un cuib. Eu știu că Tu ai un loc undeva și pentru mine. Și avea. Am găsit repede o jumătate de mansardă goală în care stătuseră cufere și valize. Era foarte mică și plină de praf și de pânze de paianjen. Ploaia se scurgea prin acoperiș. Nu avea încălzire, nici apă și era așa de îngustă că abia avea loc pentru un pat, un mic birou și un scaun. Creștinii care o vedeau se mirau cum de pot să trăiesc în așa un spațiu, dar eu eram mulțumit. I-am spus uneia dintre ei: în închisoare am trăit ani de zile într-un spațiu la fel de mic, împreună cu alte 7-8 persoane. Din privirea lui, am înțeles că venea greu să mă creadă. Era prea mult pentru el. Când ploua, apa se scurgea prin găurile din acoperiș și pentru că patul ocupa aproape toată camera, apa venea mai mult în pat. Singurul ochi de geam era spart și lăsa frigul să intre. Când l-am acoperit cu hârtie, n-am mai avut lumină, așa că am preferat să stau în frig decât în întuneric. L-am lăsat de spart și iarna mă înfofoleam cu pături. Cu toate acestea, camera era un dar de la Dumnezeu și mulțumiam pentru ea. În prima noapte petrecută în mansarda rece, afară a fost furtună și apa mi-a venit în pat. Am stat ghemuit în păturile date de creștini și m-am gândit la Rut, Roda și Paul. La ce se întâmplă cu ei în Suedia? M-am întrebat dacă o să-i văd vreodată. În cele din urmă, am alunecat într-un somn adânc.